COPE Lugo.
Estar informado.
20 minutos sobre unha do mediodía, tempo para información local e provincial na COPE. Axentes da Policía Nacional detiveron a un home en Lugo por apuñalar a outro cun coitelo de cociña. Ambos discutiron nun domicilio. As palabras foron a máis e comezou unha pelexa. Finalmente, o detido colleu un coitelo de cociña e clavoullo o outro no costado. A policía atopou a vítima tirada na rúa na zona de Marqués de Ombreiro. E a policía tamén detivo a un suposto extorsionador que abordou a un veciño de Lugo en plena rúa. Ameazouno ata que lle deu os cartos que levaba encima, tamén unha cadea de ouro e o seu teléfono móvil. Son José Luis Ramudo, temos moitas cousas para contarche, entre elas que o Sergas fai un chamamento a xente que ten menos de 40 anos para que revise os datos asociados á súa tarxeta sanitaria. Por qué? Porque son persoas que pola súa idade teñen menos contacto co sistema sanitario. A idea é que comproben os seus datos, se están correctos, se están correctamente rexistrados, para que non haxa incidencias á hora de ser citados para vacinarse contra a COVID-19. Ramón Ares é o xerente do Sergas en Lugo.
Ter o menor número de citas que estén mal feitas ou de números que non coincidan co que teñen e non lle chegue a cita, e ter o menor número de incidencias posibles á hora da citación e á hora de administrar a vacina. E así, máis xente se vacinaría no momento que está citada, menos xente teríamos que facer posteriormente unha repesca. Entón, é importante, por iso insistimos, en actualizar estos datos en tarxeta sanitaria.
As xuntanzas entre non convivintes quedan plenamente permitidas dende hoxe en Galicia. Levántase a prohibición de xuntanzas de non convivintes da 1 a 6 da madrugada. Eso sí, recoméndase que non se produzan esos encontros por precaución. Ademais, os bares se poden abrir ata 1 da madrugada, ao igual que restaurantes e taperías. Os clientes poden xuntarse en grupos de 6 no interior e de 15 en terraza. Todo está listo tamén para a proba deste sábado de cara á reapertura do ocio nocturno. 38 persoas poden entrar no anagrama. Todas teñen que presentar antes unha PCR negativa en saliva. Juan Agra, da Asociación de Hosteleiros.
Creo que Anagrama fixo un sorteo coa xente que quería ir, porque evidentemente había moita máis xente que quería acudir da que pode entrar. E unha vez que se fixo ese sorteo, houve que mandar os datos persoais para poder acceder e para o test de antíxenos, claro.
En canto á evolución da pandemia, continúa estable, temos 208 casos activos, os mesmos que onte. Nas últimas horas, foron diagnosticados 12 novos positivos. Nos hospitais hai 5 persoas ingresadas en planta e outras 2 en cuidados intensivos. En menos dunha semana comeza o Ar de Lucus, 4 días de festa nos que se combinan actividades presenciais con actos a través de internet. Preocupa a chegada dunha festa tan multitudinaria cos novos pasos dados no proceso de desescalada. Por iso, a subdelegada do Goberno, Isabel Rodríguez, pedíalle prudencia aos cidadáns, pero tamén aos hosteleiros.
Quero recordar que este ano esta celebración coincidirá co levantamento da maioría das restriccións establecidas polas autoridades sanitarias de Galicia e quero facer un chamamento aos cidadáns e hosteleiros para que non deixen de cumplir coas medidas de protección que se manteñen vixentes.
E con moitas medidas de seguridade se celebra este domingo na Catedral de Lugo a ofrenda do antigo Reino de Galicia ao Santísimo. Nesta ocasión fará ofrenda a cidade da Coruña, aínda que haberá, como é habitual, representación das 7 antigas capitais de Galicia. Recibirá a ofrenda o obispo de Lugo, Monseñor Alfonso Carrasco. Falamos dunha tradición que se remonta ao ano 1669, cando o Cabildo Catedralicio pediu axuda a esas 7 cidades de Galicia para manter a iluminación ao Santísimo ás 24 horas dos 365 días o ano. Escoitamos o historiador Adolfo de Abel Vilela.
Entonces se hace un memorial, se presenta al Reino de Galicia y acuerda pues conceder un capital de 30.000 ducados que producían una renta anual de 1.500 y con ese dinero pues ponían o disponían de 4 cirios que estarían encendidos de día y de noche.
Pois hai un aspecto positivo no que se refire á pandemia, parece mentira, pero sí. As restriccións á mobilidade, a maior presenza policial nas rúas e outras circunstancias fixeron caer de xeito notable o número de delitos o pasado ano en Lugo. Isabel Rodríguez é a subdelegada do Goberno.
No ano 2020 houve un descenso importante da delincuencia cunha baixada do 15,21%. Esta baixada é moi boa, pero non debemos ser triunfalistas, xa que coincide precisamente coa declaración do estado de alarma e a restricción á mobilidade. Houve menos delitos, pero tamén hai outro dato positivo e moi relevante, que é o aumento en 3,16 puntos de eficacia policial. No que levamos do ano 2021, segue o descenso na cifra de delitos graves e menos graves.
Presentábase hoxe Lugo a nova Xunta Directiva de Hostelería de Galicia, entidade formada polas 4 asociacións provinciais de hostelería da comunidade. Foi presentada en Lugo precisamente porque a partir de agora e durante os próximos 4 anos, Cheche Real será o seu presidente.
Retos, xa digo, tratar de conxugar e por eso formamos a directiva os presidentes das 4 asociacións principais da provincia da Coruña, da provincia de Ourense, da provincia de Pontevedra e da provincia de Lugo. Entón aquí estamos para que a xente se integre cando queira, hai unha xunta directiva, hai unha asamblea xeral e, bueno, pois, ganas de traballar, ter un fío directo con e comunicación casa administración.
E a Xunta de Galicia dalle luz verde á creación doutra indicación xeográfica protexida na nosa provincia. Falamos de Terras do Navia, que ampara os viños blancos e tintos que se producen nos concellos de Navia de Suarna, Negueira de Muñiz e a Fonsagrada. Agora, a documentación pasa ao Ministerio para a súa inscripción no Rexistro Europeo. É unha boa nova para o setor vitivinícola desa comarca. Manuel Cancio, de Bodegas Panchín.
A ilusión nunca a perdemos, non? Que somos pouquiños, pero bueno, é un xerben por pouco se empeza, a Ribeira Sacra empezou tamén con pouco, mira onde vai hoxe. E bueno, houve disponibilidade por parte da Consellería, e houve bonha receptividade, e bueno, ese xerben surgiu, e foise desarrollando, e estamos aquí, a ver. Eu penso que isto que ten futuro, é unha zona que necesita de cousas así para salir adiante, senón a despoblación é brutal, e son cousas que pouco, pero significan moito, non?
Máis asuntos. O Partido Popular califica como intolerable o novo retraso da autovía A54, a autovía Lugo-Santiago. O secretario xeral de Infraestruturas recoñecía hai uns días que non estará lista ata o ano 2024. O senador Barreiro asegura que este novo retraso é unha auténtica tomadura de pelo. Preguntará polos motivos dese novo adiamento na Cámara Alta.
Isto é intolerable. Isto é unha falta de consideración, unha máis das moitas as que continuamente somete o goberno do señor Sánchez á provincia de Lugo. E nós non o vamos a permitir. Nós exiximos que se cumplan os compromisos que existían e que estaban perfectamente cuantificados e presupuestados para esta provincia e moi especialmente os que fan referencia á autovía con Santiago. Por eso...
E case 1000 aspirantes, 1000 persoas examinaránse mañá en Lugo para ser funcionarios da Xunta de Galicia. Son as probas para o corpo administrativo, para o grupo C1. Hai 97 prazas e máis de 6000 aspirantes. As probas faránse de xeito simultáneo noutros 2 recintos, en Vigo e en Silleda. En Lugo, o Grupo Municipal de Ciudadanos pídelle ao goberno local que renuncie ao seu carril bici antes de que sexa demasiado tarde. Escoitamos a Olga Louzao.
As críticas por parte dos veciños son numerosos e amosa ademais unha absoluta falta de planificación. Na súa implantación podemos observar múltiples deficiencias, non só xa a perda de prazas de aparcadoiro, senón tamén a ausencia de anchura suficiente ou a posible perda de árboles por onde transita o carril bici. Desde Ciudadanos xa dixemos no seu momento que este carril bici era un planteamento de mobilidade absolutamente obsoleto, porque agora hai que apostar pola convivencia dos vehículos coas bicicletas no mesmo carril.
Falamos do transporte urbano. O Partido Popular defenderá no Pleno a entrada en vigor da gratuidade de transbordos para menores, xubilados e persoas con escasos recursos. Gratuidade de transbordos e tamén do billete para menores, xubilados e persoas con escasos recursos. Entre tanto, o Concello vén de recibir unha subvención de case 400.000 euros para o transporte público. Escoitamos a Rubén Arroxo.
O Concello de Lugo vén de ser beneficiario dunha subvención de 381.000 euros polas perdas ocasionadas polo COVID-19, pola perda de viaxeiros durante os meses que durou o confinamento. Esta é unha subvención moi importante e queremos agradecer pois, a tramitación que tiveron os servizos municipais, como tamén agradecer a esta liña de subvención sacada polo propio Ministerio que nos permite pois, poder compensar as perdas que tivemos durante eses meses que os veciños e veciñas de Lugo non puderon usar o transporte público.
Ata aquí a información local e provincial. Seguimos contándoche todo o que che interesa na COPE. Boa tarde.